Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆจะจุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
แม่สองปัจจัยหลักนะที่คนเนี่ยอยากจะเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้า EV แล้วก็สองปัจจัยหลักนะที่คนใช้ไฟฟ้า EV อยู่แล้วเนี่ยจะยกเลิกใช้เอาสะดื้อกันเลยนะครับเราพูดถึงผลสำรวจนะครับที่ก็มีการจัดทำระหว่างค่ายสถาบันการศึกษากับท่านั้นของเจ้าของรถ EV ในประเทศไทยนะครับซึ่งก็คือ Great Wall Motor นะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งหรือว่าอีกสถาบันหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือ Nida Poll นะครับเขาทำผลสำรวจตรงนี้เนี่ยก็สำรวจประมาณ 1,000 คนในประเทศไทยนะครับเป็นผลสำรวจที่เกิดขึ้นในธันวาคมเมื่อปีที่แล้วแต่ก็เพิ่งเปิดเผยกันออกมาโดยประเด็นเนี่ยเขาอยากรู้ไงนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยทัศนคติปัจจัยบวกและลบในการที่คนไทยเนี่ยจะตัดสินใจใช้รถพลังงานไฟฟ้าหรือรถ EV เนี่ยมันมีอะไรบ้าง1 2 3 4นะครับเขาก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มที่ไปทำผลสำรวจกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มแรกคนที่ใช้รถ EV กับกลุ่มที่2คือคนที่ใช้รถน้ำมันนะครับเราก็จะแยกกันอย่างนี้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าพอเขาสำรวจกันเบ็ดเสร็จกันนี่ออกมานะครับเอาผลสำรวจแบบในภาพรวมกันก่อนเดี๋ยวรายละเอียดจะเล่าให้ฟังถ้ามีเวลานะครับคือผลสำรวจที่ออกมาเนี่ยชัดเจนตรงนี้เขาบอกงี้ครับว่าคือคนที่ใช้รถไฟฟ้าหรือรถ EV ในเมืองไทยนี่นะครับอะไรเป็นตัวที่ทำให้เขาตัดสินใจควักสตุ้งสตางค์ซื้อรู้ไหมครับอยู่ตรงนี้เองฮะคือค่าชาร์จไฟฟ้าที่ถูกกว่าราคาน้ำมันปัจจัยที่2ฮะรักโลกฮะรักสิ่งแวดล้อมนะฮะปัจจัยที่3ฮะออกแบบสวยงามดีไซน์ทันสมัยและปัจจัยที่4คือความปลอดภัยสูงกว่าอันนี้คือคนที่ใช้รถ EV นะครับงั้นคนใช้รถ EV เนี่ยนะครับให้ความสำคัญที่สุดคือค่าไฟถูกกว่าค่าน้ำมันตามติดมาด้วยแล้วครับรู้สึกรักโลกอยากจะปล่อยให้ไอเสียเป็นศูนย์แล้วก็ปัจจัยตัวที่3คือดีไซน์สวยเฉียบฉวบเงานะฮะแต่แปลกนะฮะความปลอดภัยมาอันดับสุดท้ายสำหรับคนที่ใช้รถ EV อ่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับขณะเดียวกันไปถามกลุ่มคนที่ใช้รถน้ำมันเครื่องสันดาปนะครับคนใช้รถน้ำมันเครื่องสันดาปนี่ก็มองว่าถ้าจะมีปัจจัยอะไรที่ทำให้เขาเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าก็ดูเหมือนว่าจะเป็นปัจจัยร่วมกับคนที่ซื้อรถไฟฟ้าไปแล้วนะฮะนั่นก็คือค่าชาร์จไฟฟ้าถูกกว่าค่าเติมน้ำมันนะครับปัจจัยที่2ดูเหมือนจะร่วมกันฮะรักโลกนะฮะรู้สึกว่าอยากจะรักโลกมากเลยนะครับเพราะนี่จึงเป็นปัจจัยร่วมถ้าโดยสรุปจากผลสำรวจตรงนี้คืออะไรครับลดต้นทุนในเรื่องค่าชาร์จไฟอันนี้ถูกกว่าราคาน้ำมัน2รักโลกนะครับทีนี้พอเราดูจากรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ต้องดูครับว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องรถไฟฟ้านี่นะฮะภาพที่นึกถึงคือรถอะไรครับคือแบบรถไฟฟ้าแบตเตอรี่ 100% ถูกนะแต่จริงๆไม่ใช่นะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องของ electric vehicle หรือว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าต้องพูดอย่างนี้นะฮะมันมีอยู่3แบบคือ1รถไฟฟ้า 100% เราเรียกศัพท์เป็นทางการที่ถูกต้องต้องเรียกว่า BEV battery electric vehicleแต่คนไทยนะครับชอบอะไรสั้นๆก็เลยเรียกว่า EV อันนี้คือ 100% อันที่2นี่คืออะไรทราบไหมครับ HEV นะฮะก็คือมันเป็นแบตเตอรี่ไฟฟ้าอยู่ในรถเนี่ยนะครับและยังควบคู่กับน้ำมันอยู่แต่ว่าไม่ต้องใช้ปลั๊กเสียบนะฮะแล้วตัวสุดท้ายคืออะไรครับ Hybrid Plug-in นะฮะก็เป็นแบตเตอรี่คู่กับน้ำมันแต่ยังต้องใช้ไฟชาร์จเข้าไปนะครับงั้นทั้งหมดเนี่ยจึงรวมเรียกกันว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าผลสำรวจนี้ก็บอกนะครับว่าทุกวันนี้นี่นะครับคนเนี่ยสนใจนะฮะอยากจะใช้แบบประเภท 100% กันไปเลยเนี่ยไฟฟ้า 100% เลยเนี่ยนะฮะ 64.8% และถ้าเขาจะซื้ออันดับ2ลงมานี่นะครับเขาจะซื้อแบบประเภท HEV Hybrid Electric Vehicle อันนี้ 22% แต่ถ้าหากว่าจะเป็น Plug-in คือที่มีทั้งมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็น้ำมันกลับบ้านมาต้องเสียบปลั๊กอยู่เนี่ยนะฮะอันนี้อยู่ที่ประมาณ13% ก็ถือว่าเป็นกลุ่มสุดท้ายนั้นเราก็จะเห็นเลยก็ว่าทำไมตลาดรถยนต์เมืองไทยนี่นะฮะตอนนี้ถึงคนถึงซื้อ 100% มาก็คือ BEV เป็นตัวแรกนะครับเลยถามท่านผู้ชมไปอ่ะครับเช้าวันนี้เสียงเบาไปหน่อยนะครับอ้าวเพิ่มเสียงกันนิดหนึ่งนะฮะอ่ะขอขยับไมค์นิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับคำถามที่ผมถามท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะก็อย่าลืมตอบด้วยนะฮะโลกโซเชียลทุกวันนี้ที่ท่านผู้ชมเข้าไปท่องเข้าไปดูเข้าไปส่องเข้าไปอ่านเข้าไปหาความรู้หรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะครับตกลงอะไรเครียดกว่ากันในโลกโซเชียลมีเดียระหว่างคอนเทนต์หรือคอมเมนต์ส่งครับถ้าใครคิดคอนเทนต์ก็พิมพ์คอนเทนต์ถ้าใครคิดว่าคอมเมนต์เครียดกว่าก็พิมพ์คอมเมนต์แล้วส่งมาเลยนะครับดูจากทั้งหมดอย่างนี้ก็แน่นอนครับแสดงว่าตอนนี้ด้วยความที่ว่ามันเป็นรถไฟฟ้ามันก็เลยรู้สึกว่าประหยัดกันดีมากขึ้นเลยนะฮะคำถามต่อไปก็คือตรงนี้มาถามกลุ่มของคนที่ใช้รถน้ำมันนะฮะว่าเอาแล้วตกลงเนี่ยนะคุณก็บอกว่าค่าชาร์จไฟฟ้าก็ถูกกว่าราคาน้ำมันแถมปัจจัยที่2ที่อยากเปลี่ยนก็เพราะว่ารู้สึกรักโลกเนี่ยนะฮะแล้วเมื่อไหร่จะซื้อคำถามก็จะเกิดขึ้นอย่างนี้เหมือนกันนะฮะคำถามถามไปได้คำตอบกลับมาครับว่า ภายใน 3-4 ปีข้างหน้านะครับตีไปซะว่าวงรอบหนึ่งของพวกรถยนต์ที่เวลาเขาเปลี่ยนแบบเปลี่ยนรุ่นกันเนี่ยนะฮะคนที่ใช้รถน้ำมันส่วนใหญ่เขามีแผนนะแผนนี่จะแพลนนิ่งหรือแผนแล้วนิ่งไปเลยหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามีแผนว่าอยากจะเปลี่ยนไปซื้อรถไฟฟ้าใน 3-4 ปีแต่ว่าใน 3-4 ปีถ้าเขาจะเปลี่ยนได้เนี่ยมันขึ้นอยู่นี่ครับว่า1ต้องเป็นรถที่แบบว่าต่อ1การชาร์จเนี่ย 500-600 กิโลเมตรนะเขาวางสเปคมาแล้วนะฮะสำหรับคนที่ใช้รถน้ำมันอยู่เนี่ยถ้าจะเปลี่ยนไปซื้อรถไฟฟ้าใน 3-4 ปีเนี่ยสเปคแรกคือชาร์จ1ครั้งวิ่ง 500-600 กิโลเมตรสเปคที่2ก็คือราคาครับ71,000ถึงไม่เกิน900,000โอ้โหก็แสดงว่าคนไทยยังมองนะครับว่ารถไฟฟ้าเนี่ยยังไงต้องถูกต้องต่ำล้านสูงกว่าล้านเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าจะยังไม่เล่นนะฮะนอกจากปัจจัยตัวที่2เรื่องราคาไปแล้วเนี่ยนะครับก็ถามต่อไปครับว่าแล้วตกลงเนี่ยตอนนี้มันมีรถไฟฟ้าหลายสัญชาติมากทั้งสัญชาติจีนสัญชาติอเมริกันสัญชาติยุโรปเนี่ยนะครับแล้วตกลงจะซื้อยี่ห้อไหนเป็นหลักนะฮะซึ่งคำถามตรงนี้ได้คำตอบกลับมาครับว่าส่วนใหญ่นะเขาบอกส่วนใหญ่สนใจจะซื้อรถไฟฟ้าสัญชาติจีนนะครับถึง 83%ทำไมมั่นใจแบรนด์จีนขนาดนั้นนะฮะคำตอบก็คือว่าอย่างนี้ครับก็คือเชื่อมั่นในเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของเทคโนโลยีนะครับแล้วก็คุณภาพด้วยนะฮะทีนี้เหตุผลอะไรที่คนใช้รถสันดาปยังไม่อยากจะเปลี่ยนไปซื้อ EV เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับมันก็มีปัจจัยเหมือนกันคือคนที่ใช้รถยนต์น้ำมันเนี่ยนะฮะหรือว่ารถสันดาปเนี่ยนะครับเขายึดเกี่ยวกับเรื่องของอะไรทราบไหมฮะความปลอดภัยคำว่าความปลอดภัยในที่นี้ก็คือการขับการเคลื่อนการเกาะถนนหรือว่าเซฟตี้ต่างๆที่เมื่อเวลาเกิดอุบัติเหตุการชนเฉี่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเบาจะเล็กจะน้อยเนี่ยนะฮะระบบการทำงานป้องกันความปลอดภัยในรถต้องเต็มที่นี่เป็นปัจจัยแรกเลยนะครับที่ยังไม่อยากซื้อรถ EV นะครับเขาให้น้ำหนักถึง 66% นะแล้วตามมาด้วยนะครับสถานีชาร์จก็เป็นปัจจัยที่2ครับที่ยังไม่อยากจะเปลี่ยนใช้รถน้ำมันสถานีชาร์จต่ออยู่ในปัจจัยที่2คือ 50.7% นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือกังวลเกี่ยวกับเรื่องเวลาชาร์จเวลาชาร์จที่มาอันดับ3แสดงว่าคนใช้รถน้ำมันเนี่ยให้ความสำคัญที่สุดคือเครื่องของระบบ safety and security ของรถส่วนสถานีชาร์จกับเวลาชาร์จเนี่ยดูจะเป็นดับรองลงมาก็คือเบอร์2เบอร์3นะครับต่อมาเนี่ยนะฮะไปถามคนใช้น้ำมันละทีนี้ถามคนใช้ EV บ้างคุณซื้อไปแล้วถูกไหมฮะทีนี้พอคุณซื้อไปแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่า2ปัจจัยหลักนะที่จะทำให้คนใช้รถน้ำมันอยู่แล้วเลิกใช้ไปเลยเลิกใช้ไปเลยนะครับคือ1สถานีชาร์จไฟฟ้าน้อยและราคาแบตเตอรี่สูงมีอยู่2เรื่องเท่านั้นครับสำหรับคนที่ใช้ไปแล้วแล้วบอกว่าจะเลิกไม่เอาละไม่ซื้อเป็นคันที่2ด้วยนะฮะคือสถานีชาร์จน้อยกับราคาแบตเตอรี่สูงซึ่งตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าราคาแบตเตอรี่สูงจริงนะเป็นเพื่อการเริ่มต้นเท่านั้นเองครับและเป็นเพื่อตัวปริมาณต่างๆก็ยังไม่เยอะอะไรชิ้นส่วนอะไรแม้จะเตรียมก็ยังไม่พอนะครับในขณะเดียวกันตอนที่คุณซื้อไปแล้วนี่เป็นคุณซื้อไปแล้วนาทีตอนนี้คืออะไรฮะคือต้องมีที่ชาร์จไฟฟ้าถูกไหมฮะแล้วถามว่าที่ชาร์จไฟฟ้านี่นะครับยังขยายตัวได้ไม่เร็วกว่าความต้องการแล้วก็คนที่ใช้รถ EV ตอนนี้ก็พร้อมจะสละเลยแล้วไม่ซื้ออีกเลยนะครับเป็นคันที่2นะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นผลสำรวจที่สะท้อนออกมาว่าคนไทยเนี่ยมองการใช้รถไฟฟ้าแบบไหนอะไรกันยังไงนะครับก็ถือว่าดีนะฮะในการที่วันนี้เราจะมองดูครับว่าการใช้รถไฟฟ้าอะไรต่างๆนั้นเป็นอย่างไรนะครับ